Hospodine, tak já tě prosím o to, aby se nám pomohl v této chvíli vystoupat výš, abychom vystoupali do tvojí přítomnosti, aby ty jsi byl tím Bohem a abychom byli tím lidem, s kterým abychom se mohli stát tím Sionem, ze kterého vyjde ten zákon, aby ten zákon byl zapsán v nás a aby z nás vycházel, tak jak už jsi napsal, že ten, kdo přijme toho ducha, tak v něm budou, ten duch se stane tím zdrojem toho života, který bude vycházet z jeho břicha. Tak tě prosím, aby i my jsme se mohli stát tím zdrojem, který bude přinášet život dalším lidem, pane. A tak tě prosím, aby to dnešní zhromáždění, aby ten dnešní seminář, aby nám pomohl k tomu, abychom porozuměli tomu, jakým způsobem s námi chceš jednat a jakým způsobem nás chceš proměnit k tomu, abychom mohli naplnit ten tvůj záměr a abychom mohli být skutečně tím světlem, do kterého jsi nás povolal, pane. Amen. Tak, já dneska věřím, že bychom měli pokračovat. Já nevím, jestli se dostaneme ještě zpátky k tomu sycení, které jsme úplně dokončili posledně. Ale já věřím, že bychom měli pokročit dál, protože je to důležité, abychom porozuměli té další rovině toho stánku. Posledně jsme se bavili o tom stolu předložených chlebů. A já tomu na zase na rychlovku, abychom měli ten přehled, tak to rychle zopakuju, že jsme prošli tou bránou, kde jsme teda vyšli ze světa a přišli jsme k tomu jinému oltáři, kde jsme přijali tu oběť Ježíše Krista. A tím nás Bůh obživil, přinesl nám ten nový život k tomu, abychom mohli vůbec, abychom nebyli tou mrtvou duší, ale abychom byli živou duší a mohli se rozhodnout, co chceme činit dál, nebo nechceme činit dál. A Bůh nám nabízí smlouvu, která je v tom měděném umyvadlu a Bůh říká, já budu tvým Bohem a když ty mě budeš poslouchat a když půjdeš se mnou až do konce, tak já ti dovedu do své přítomnosti. A to je ta v jednoduchosti řečená ta smlouva velice, velice zkráceně. A Bůh zaslíbil, že vloží ten zákon do našich srdcí, je to v Jeremiáši v 31. kapitole, že opakuje se to potom v Novém zákoně dvakrát, myslím, kde říká, že vlastně Bůh přijde a bude v nás přebývat, že vloží ty své věci, svého ducha a svůj zákon do nás, tak aby ty věci jsme nečinili z těch vnějších napsané z té litery, ale z toho, co vychází z nás zvnitřku. A tak jsme si řekli, co jsou to dveře a trošku ta struktura stánku, protože ten stánek mluví o těle Kristově, mluví o tom, jakým způsobem má fungovat tělo Kristovo, jakým způsobem má fungovat církev, kde jsou tam služebnosti, skrze které máme projít a které potom nás následně drží v té struktuře. Je to těch pět služebností a je to něco, co bychom měli vědět, že Bůh dal, že ti lidé tady na zemi jsou. Když je třeba nevidíme a neznáme, tak tady prostě jsou. A je to jenom o tom, jestli k tomu věříme nebo ne. No a posledně jsme se teda bavili o tom stolu předložených chlebů, který mluví o sycení se z Krista na různých rovinách, různým způsobem. A mluví to o tom sycení se z charakteru Kristova, protože tam mluví o těch 12 atributech toho charakteru. A taky to mluví o tom, že bychom se měli sytit z Krista v nás, jakožto v církvi, to znamená, že my sami bychom měli se stát někým, kdo je schopen nasytit někoho jiného. Ne sebou samým, ale tím Kristem, který je v nás. A že jsem jinými slovy, že se máme stát takovým kanálem k tomu, aby Bůh mohl požehnat někomu dalšímu skrze nás. No a dneska bych rád se dotkl toho zlatého svícnu. A jak už jsme řekli minule, ty dvě části jsou na stejné úrovni, tady je to na tom obrázku taky pěkně vidět, že vlastně jsou na stejné rovině, ten stůl předložených chlebů a ten svícen, budou na pravici, na levici. To znamená, je to něco, co musí jít ruku v ruce. Nemůže to jít, není to něco, co je úplně samostatné, jako ten křest, je něco, co je samostatný krok sám od sebe, který musím učinit. Ale ten stůl předložených chlebů a ten svícen je něco, co jde ruku v ruce, jako když jdu, tak vykročím jednou nohou, ale hned na to musí následovat druhá noha a zase obráceně. Jo? Takže přesně tak to je s těmi dvěmi nábytky. A ten zlatý svícen, co tady je nějaký obrázek, který samozřejmě nevíme přesně úplně, jak to vypadalo. Nicméně to, co nám říká Bible, je to, že ten zlatý svícen měl nějaký podstavec a z toho podstavce šel jeden hlavní prut. A my už jsme si posledně říkali, že ten svícen vlastně není svícen, protože nenesl svíčky, jo, ale my nemáme v češtině proto jiné slovo, tak používáme stále to slovo svícen, i když to není úplně dobře, protože na tom svícnu nahoře byly lampy. A ten svícen měl na každé straně tři ramena. A všechno, a všude tady byly ty lampy, že? Takže bylo tam 7 lamp. A ty lampy měly za úkol hořet. A bylo to vlastně jediné světlo, které bylo ve stánku, jakožto ve svatyni. Nebylo tam žádný jiný zdroj světla. A proto je to velice důležité, protože jestli chceme mít světlo a chceme takzvaně chodit ve světle, tak musíme ten svícen správně používat. A samozřejmě neznamená to, že si domů přinesu svícen a tady ho zapálím a budu si myslet, že to je to světlo. Je to zase jenom obraz, nějaký stín něčeho budoucího, jak napsáno. A tím budoucím je Kristus. A ten svícen, možná bych to měl ještě tady vymazat, aby bylo jasné, že ten svícen byl vlastně z jednoho kusu zlata. Jo, ten svícen nebyl, ty ramena tam nebyly nějak připojené zvlášť, ale všechno to bylo kováno z jednoho kusu. A tvořilo to jeden celek. A to je takové zvláštní, protože je to jeden z mála kusů nábytku, který je vlastně čistě ze zlata. I když ten svícen není čistě zlato, protože k tomu svícnu patří ještě knot a olej, ale je skoro vlastně jako ten kus jako sám o sobě je vlastně čisté zlato. A ty ostatní nábytky, o kterých jsme se zatím bavili většinou, když umyvadlo byl zase čistá měď, ale jinak ty nábytky jsou dost často ze dřeva, nebo i ty stěny, že od toho stánku jsou tvořené dřevem. A to dřevo mluví o lidskosti, mluví o tom, že to je práce člověka. Aby tam stál, i když to dřevo nebylo vidět, protože bylo vždycky pokryto zlatem, popřípadě na vnějším nádvoří měním. Ten svícen je zvláštní v tom, že tam není to dřevo. Jo, to znamená, není to úplně o práci člověka. A i když toho člověka tam najdeme, jak později uvidíme, ale je to čisté tažené zlato, kované, které vytvořilo ten určitý celek. A zlato, jak víme, mluví o boží přirozenosti, o Bohu. Jinými slovy, tady člověk, jako nebo tím úkolem toho svícnu, je projevovat a ukazovat tu boží slávu a boží přirozenost v celé plnosti. Jo, není tam něco, že by se tam měl někde ukazovat člověk. Jo, ono to je skoro v podstatě všude, ale ten svícen je tím trošku zvláštní, že byl fakt celý z toho zlata. Co teda představuje ten svícen? Co teda představuje? Protože představuje zdroj světla a jo, první věc je, Ježíš říká, já jsem světlo světa. Takže znovu to mluví o Kristu. Znovu to mluví o Ježíši Kristu. Ale je to jenom Ježíš Kristus? Protože na jiném místě Ježíš říká, vy jste světlo světa. A to je přesně ono, protože všimněte si, že Bůh nestvořil ten svícen tak, že by všechny ty ramena stály na zemi. Ale je jenom jeden, který stojí na zemi a z něho vycházejí jako ze stromu větve, které jdou do té stejné úrovně jako ten hlavní sloup. A ten hlavní stojan mluví o Ježíši Kristu. Takže já bych tu klidně mohl napsat. Já bych tady mohl napsat, že toto je Ježíš Kristus. A on jediný stojí na zemi a je schopen dotýkat se země, aniž by mu to nějak uškodilo. Jinými slovy, proč to tak je? Proč to tak je? Protože my, když stojíme na zemi, tak máme tu tendenci si brát tu energii ze země. Máme tu tendenci si brát ten život ze země, z nějakých lidských pouček, psychologie. Teďka nemluvím o tom přirozeném jenom jezení nebo té přirozené energie, kterou máme, ale mluvím o té duchovní energii, kterou potřebujeme. A Ježíš říká, že on stojí pevně na té zemi a my musíme být přichyceni k němu. Je to jako ta oliva. Ježíš říká, já jsem ten vinný kmen a vy jste ratolesti. To znamená, my jsme napojeni na Ježíše Krista a bereme život z něho. Protože víme, že ten život z něho je dobrý a je v tom určitá jistota. A ve chvíli, kdybychom to míchali s něčím zemským, tak to pošpiníme, poškvrníme. A tak Ježíš Kristus je ten, který tady tvoří tu jedničku a máme tři ramena na jednu stranu a tři ramena na druhou stranu. Dohromady tedy sedm. Sedmička mluví o dokonalosti, o určité plnosti, ucelenosti, dokonalosti, všeho. A kdyby tam nebyl ten Ježíš Kristus, tak je to šestka. A šestka mluví o člověku. A šestka mluví o tom, o tom, co člověk dokáže dosáhnout sám za sebe, jakožto člověk. To je to maximum, co člověk dokáže dosáhnout. A to vidíme ve světě, že čím dál tím víc vidíme ve světě, čeho člověk dokáže dosáhnout. Všechno to, co člověk činí a jakým způsobem to činí, jakým způsobem ten hřích, který je v člověku, vlastně likviduje nejenom jeho samotného, ale i to okolí, to prostředí, v kterém žije, ty přirozené věci a způsobuje všechny sváry, války, jako vytváří zbraně. Já nevím, koho z vás by napadlo jako vytvořit, že byste doma přemýšleli, no jak udělat kulomet, abych zastřelil souseda. A? Asi nikdo tak doma nepřemýšlíte, že ne? No, že bych jakou zbraň vymyslet, abych mohl zlikvidovat souseda. Jak ho utrávit? Jako to neděláme, že jo? Kdybychom to dělali, tak máme úplně ďábelské přemýšlení. A přesto svět to neustále dělá. Je to tak? Jinými slovy, oni sami dokazují, že jsou z ďábla, protože my jako nemáme to přemýšlení, já tak nepřemýšlím, já doma, když jdu spát, tak nepřemýšlím nad sousedem, jak ho zlikviduju, jako vůbec. Já přemýšlím nad tím, jak mu požehnám. Ale proč to tak je? Proč tak přemýšlím? Protože jsem takový dobrý? Ne. Ale protože jsem napojen na Krista a protože Kristus přišel do mého života a Kristus udělal zásadní změnu v mém životě a tím pádem já beru ten život z něho. A mě to tím pádem ani nenapadne přemýšlet zlým způsobem o mém sousedovi. A samozřejmě ono se to dobře říká, když je to hodný soused, že? A horší je, když ten soused nám začne dělat těžkosti. Tak potom už v nás začne něco povstávat a najednou zjistíme, že nám něco chybí a že se na toho Krista znovu potřebujeme napojit a brát ten život z něho, abychom dokázali nastavit tu druhou tvář a nechtěli mu to vrátit, tak jak říká zákon, že jo, oko za oko, zub za zub. No. Takže já potřebuju změnit to myšlení podle Krista a proto já musím být na něho napojen. Takže vidíme, že člověk je jako bez Krista by nebyl schopen ustát, nebyl by schopen být tím světlem. A proto Ježíš říká, dávejte si, nebo Pavel to říká, že dávejte si pozor, abyste nebyli vylomeni, když jste byli naroubováni, napojeni na Krista, dejte si pozor, abyste nebyli vylomeni, abyste nedělali něco špatně. A co je zvláštní, že Bůh dal, abychom byli na stejné rovině jako Ježíš světě. Není to zvláštní? On nechtěl, protože my, kdybychom na tom my přemýšleli nábožensky, aspoň já, kdybych tak přemýšlel, nechci to házet na vás, ale já, kdybych tak přemýšlel nábožensky, tak já bych ten prut udělal nahoře, a ty bych ho dělal dolů a ten ještě možná níž a ten ještě níž, aby tam byla jasná ta nějaká hierarchie, že? A najednou Kristus říká, ale pojďte se mnou sedět na tom trůnu, který mi Otec dal. A staví na stejnou rovinu a říká, vy budete se mnou královat, vy budete těmi, kteří budete na stejné úrovni, jako jsem já. To neznamená, že se stanu Bohem, nebo že se stanu Kristem, protože já sám za sebe nikdy nemůžu být Kristus. Ve chvíli, kdy někdo řekne, já jsem ten pomazaný, tak v ten okamžik je to duch antikristův. To si můžeme být jistí. Protože ta rovina tady tohoto není něco, co můžu dosáhnout sám za sebe. Ale já k tomu potřebuju vás a vy k tomu potřebujete mě. Protože k tomu potřebujeme jeden druhého, abychom tam došli jako církev, jako tělo Kristovo. Ne sami za sebe, ale jako celek. Protože to tělo Kristovo je něco, co že jsme se o tom trošku bavili, ale co je to tělo Kristovo? Někdo, kdo má napsané na hlavičce tělo Kristovo? S hlavičkovým papírem? Nějaká organizace, která si dá jméno k tělo Kristovo? Taky ne, že jo? Kdo je to tělo Kristovo? Ten, kdo je napojený na... Já se vás... Jak poznám, že tahle ruka je moje? Aha, je připojená k mému tělu. A nejenom k tělu. Ale je řízená mojí hlavou, že? To znamená, když moje hlava řekne zvedni se, tak ta ruka se zvedne. Ale nebude se hádat s druhou rukou, že ta druhá řekla, já jsem se chtěla zvednout. A? Dělají to moje ruce?
Díky Bohu.
Ne, že? Protože to by mě asi dali někde zavřeli někam do nemocnice a zkoumali by moje nervy, co se to děje, že chci zvednout pravou a zvednout přitom levou. Jo? Není to tak? Jinými slovy, moje tělo funguje přesně tak, jak funguje tělo Kristovo. To znamená, to, co moje hlava rozkáže, tak to moje tělo to automaticky činí. A není tam žádný rozpor v tom těle. Ale ve chvíli, kdyby tu ruku někdo usekl a dal vedle. A nějakým způsobem, dneska možná ta medicína je toho schopná, to drželi při životu tu ruku. Jo, tam pustí nějakou krev a něco, že to nějak, do nějaké míry budu žít, jak budu říkal. Je to moje ruka, ale není v těle. K čemu mi je ruka, která není v mojem těle? Rozumíte mi? A já nemůžu říct, že jako tady ruka bratra nebo sestry, já můžu jí snažit se, jako zvedni se, a ona pořád nic, pokud neřekne ta hlava, že jo, někoho z vás, ať se ta ruka zvedne, tak já můžu, bych vám musel dělat násilí, abych tu ruku zvednul, že? A proto jakékoliv násilí v těle Kristově, které takovýmto způsobem funguje, je špatně. Ať je to násilí skrze nějakou psychologii, skrze nějaké učení, nebo skrze nějaké cokoliv, jako jsou různé sekty a různé, jako jestli jste někdy četli o nějakých sektách, jakým způsobem to funguje, jak jsou tam fungují ty principy, tak ti lidi většinou byli znásilněni. Nemyslím fyzicky, ale mentálně byli znásilněni činit některé věci a stali se otroky té organizace. A to je něco, co Bůh nechce. Bůh nechce, abychom byli otroky, ale abychom svobodně činili to, do čeho nás Bůh povolal. A tím se stáváme tím tělem Kristovým a tím jsme napojeni na Krista. Protože když Ježíš řekne, jdi tam, protože já tam chci jít, já tam chci vykonat nějakou práci, tak já tam musím jít, já musím ten jeho příkaz musím vykonat. A podle toho se pozná, jestli mám Boha rád nebo ne, že jo? Když mi Bůh něco řekne a já to udělám, a nebo když mi řekne, abych to nedělal, tak to mám přestat dělat. A podle toho poznám, že jsem podle toho se pozná, že Boha mám rád. A jakým způsobem vlastně ten svícen hoří? Jakým způsobem přináší to světlo? Co to obnáší? Tak, zaprvé byl tam olej. Je? Olej je úplně na moju třeba jinou barvu. Zase. To znamená, tady byl olej v těch nádobkách. A ten olej byl jaký, víte někdo? Byl to olivový olej. Jo? Byl olivový olej a byl vytlačený. Jo? Víte, že na to, aby jsme někdy vyprodukovali Ducha Božího, tak potřebujeme určitý tlak. Jo? Bůh někdy na nás musí zatlačit, aby z nás něco vymáčknul. A tak ten olej nebyl zadarmo. Jako víte, že když jdete do obchodu a chcete koupit takzvaný panenský olivový olej, skutečně kvalitní, dobrý, tak je velice drahý. Je, jako proti nějakému slunečnicovému, který je tam za pár korun. A protože ten panenský olivový olej je něco specifického, je to vytlačeno a je to produkt těch oliv. A mluví to samozřejmě o Duchu Božím. A mluví to o tom, že ten Duch Boží je zdrojem té energie k tomu, aby to světlo mohlo vůbec vzniknout. A jaký je další postup? Protože pokud máte, já to tady možná namaluju ve větším, jo? Když máme nějakou lampu, a já nevím, jak přesně vypadala, já vím, když je nějaká taková klasická lampa, že tady je nějaký otvor na oleji, tak tady v té lampě je ještě něco, že? No, tady je knot, tady nahoru a ten knot nasává ten olej, který je uvnitř. A jak ho nasává tady nahoru, tak když to zapálím, tak vzniká oheň, tak vzniká to světlo. A to je ten princip, toho hoření. To znamená, že je to ten olej, který je zdrojem té energie toho světla, ale je tam ten knot. A ten knot, to jsme my. A Víte, co se dělá, když se připravuje lampa na hoření? Nevím, jestli jste někdy dělali. Musím povytáhnout ten knot, že? Ustříhnout to, co je ohořelé, doplnit olej a zapálím lampu. Takže když je napsáno, že se o půlnoci stal křik, o půlnoci se stal křik a těch 10 panen, že jo, vytáhli ty svoje lampy a tam je napsáno, že je připravili. V tom originále je jako právě, nebo v angličtině je použito to slovo trim your lamp, to znamená jako připravit tu lampu, to znamená oni jakoby vytáhli ten, potáhli ten knot, ustřihli tu svoji tělesnost, tu svoji lidskost, aby byla čistá, aby ten olej mohl dobře proudit, aby tam nebyly ty uhlíky, ty zbytky. A doplnili olej odkud ze svých nádobek, že? A najednou některé zjistili, že nemají dostatek oleje. Ne ve svých lampách, ale ve svých nádobkách. Protože tady ještě musí je zvláště nějaká nádoba. Já nevím, jak bych to namaloval, ale řekněme, že máme nějakou takovou nádobu. Já to úplně neumím. Jo. A v té nádobě, ještě ucho, je. Je tak, jak si to já představuju, ale třeba to Bůh myslel úplně jinak. Ale vypadá jako chovod místo toho, ale... ale rozumíte, co tím chci říct. To znamená, mám nějakou nádobu a z té nádoby jsem schopen dolívat do té lampy. A o čem mluví nádoba v písmu? Studenti bibličtí. No, o čem mluví nádoba v písmu?
O
duši člověka. Bůh říká třeba o Pavlovi, ty jsi moje nádoba vyvolená. No? Nebo byly nádoby ke cti a nádoby k hněvu. A mluví tam o lidech, že jo? Mluví tam o jejich duších, které Bůh jako připravil k tomu, aby byly ke cti nebo ke zkáze. A jinými slovy, ta nádoba mluví o té moje duši. To znamená, v mé duši musí být dostatek oleje. Dostatek té boží energie k tomu, aby byl schopen plnit tu svoji lampu. A lampa mluví o čem? Víte někdo? No v té češtině tam je špatný překlad trošku. V přísloví je, já to řeknu správně, je lampa hospodinová, nebo duch člověka je lampa hospodinová, která prohledává všechny vnitřnosti srdečné, nebo všechny vnitřnosti prostě člověka. Jako, jo. Takže je to ta lampa, je to ten duch boží. Já to tu napíšu schválně. Jo, takže tady máme, tady to je duch a moje nádoba je duše. A ta duše je ta, která má za úkol doplňovat ten olej do toho ducha, aby mohl svítit. A zároveň je to ta tělesnost moje, která je konzumována tím olejem. Proč? Protože je napsáno v Římanu 8. kapitole, že duch pracuje proti tělu a tělesnost proti duchu. To znamená, když mě Bůh řekne, abych něco dělal podle ducha, tak automaticky to ve mně pálí. Je to nepříjemné, je mi to proti srsti. Protože to, co dělá Bůh, je proti mojí přirozenosti. Proti tomu, že jsem Čech. Proti tomu, že jsem Brchaň. No, moje příjmení, pokud nevíte. Jo? To znamená, já potřebuju opustit to svoje dědictví, tu svoji přirozenost a nechat Boha, aby skrze mě proudil. A to je něco nepřirozeného. Já nevím, jestli jste někdy cestovali do nějaké vzdálené země, jo, kde je úplně jiná mentalita. Byli jste někdy v nějaké vzdálené zemi? Někdo? Jo? Kanárské ostrovy, já nevím, jak to tam vypadá, do jaké míry. Jo? Já si pamatuju, jak když jsem byl v Americe poprvé, jsme s kamarádama dělali takový výlet jenom po Americe, jsme tam cestovali asi měsíc. A chtěli jsme prostě zjistit, jak to tam je, v roce 99, myslím. Tak se mi naskytla příležitost, tak jsem řekl, dobře, já jedu s váma, já jsem s nima. A teďka jsem přijel do té Ameriky a zjistil jsem, že ti lidi tam přemýšlí úplně jinak. A že najednou jsou věci, které jsou mi cizí v tom, co oni, jak oni přemýšlí. Některé věci se mi moc líbily, jo, protože oni měli všechno velice jednoduché. My tady jsme tady v Evropě překombinovaní, jak to jenom jde. Jo, tady, když stačí dopravní předpisy, já nevím, proč nejde udělat jednoduché dopravní předpisy u nás, ale v Evropě to asi nejde. A já si myslím, že to je jenom tady v hlavě, že to nejde. Jo, tady máte takové ty předpisy, že křižovatka vám změní pravidla najednou. Jo, 3-4 pravidla najednou se změní, změní se rychlost a já nevím, co všechno. Nějaká malá cedulka označující začátek nebo konec obce mění zase pravidla. Jo, a jak to má fungovat? V Americe nic takového není. Tam jedete autem a tam je to všechno napsané na té ceduli. Tam ani nemusíte znát pravidla. Tam máte ceduli a pod ní ještě napsáno, co to znamená. Jo? Abyste se náhodou nespletli. A když je změna rychlosti, třeba ze 70 na 50, tak je prvně cedule pozor, za 50 nebo za 100 metrů bude změna rychlosti na 50 a pak je teprve cedule změna rychlosti na 50. Jo? A tam je to, tam, proto tam lidi můžou od 15 řídit auta, rozumíte? Protože je to tak jednoduché. A já jsem si říkal, jako, proč to nemůže být u nás? Proč nemůže být něco takového jednoduchého u nás, všechny ty pravidla? A jako to by se dalo pokračovat, o tom to ale dneska není. Ale pak byly věci, které mi byly cizí. Způsob života mi byl cizí. Způsob, jakým přemýšleli o některých věcech, mi byl cizí a byl mi vzdálený. A já jsem si říkal, já bych tady nemohl žít. Jako, ta zem je krásná, všechno možné, ale spousta věcí se mi líbí, ale nemohl bych tady žít, abych se tu necítil doma, abych se tu necítil svůj. A to je přesně ono. To je to, když nás Bůh vede do Božího království. Protože Boží království má úplně jinou mentalitu, než máme my, jakožto Češi. Má úplně jiný způsob přemýšlení, má úplně jiné pravidla, úplně jiné způsoby. A proto ta přirozenost je nám cizí. A samozřejmě je cizí i Američanům, a i Polákům, i já nevím, Číňanům, všem bude cizí, protože všichni máme tu svoji tělesnost, která je vždycky proti tomu, co po nás chce Bůh. Takže je to ten Duch Boží, který dává tu energii k tomu, aby se mohlo vydávat světlo. A my jsme pouze tím kanálem, který má toho ducha nasávat a vypuzovat ven. A odkud je ten oheň? Protože tam musí být nějaký první takový ten impuls, že jo? Když chcete něco zapálit, tak musíte dát impuls k tomu, aby se to zapálilo. Víte, odkud byl vzat ten olej na ten oheň, na ten zlatý svícen? Víte to? Ten oheň byl vzát tady, z měděného oltáře. A ten oheň tam seslal Bůh na počátku, když Mojžíš posvětil jako ten svatyni. Když Bůh Mojžíš posvětil, tak Bůh seslal dolů ten oheň a ten zapálil tu první oběť, která tam byla nachystána. A od té doby ten oheň tam hořel. Ti kněží brali ten oheň z toho oltáře, které se tam udržovali neustále stejný, a přinášeli ho dovnitř a zapalovali ten svícen, zapalovali ty lampy. A proč tam odsaď? Proč tam odsaď? Proč je vzat z měděného oltáře ten oheň? Za prvé to byl boží oheň, to znamená, byl specifický. Byl to zvláštní oheň, protože my můžeme prožívat různé ohně. Nevěřící lidi prožívají ohně. Není to tak? Taky mají spoustu problémů, že? O čem mluví oheň? Oheň mluví o zkouškách, o určitém trpení, o něčem, kdy se pálí něco. Jo? To znamená, když se pálí moje duše, tak ona se může pálit různým způsobem. Někdo mi dá takzvaně dobrou radu, no? A já jdu za tou dobrou radou a ta rada mě tak pálí, že to nemůžu unést. Nakonec tu radu musím zahodit a jít za Bohem a říct: Bože, dej mi svoji radu. No? Ale ten oheň tady sestoupil právě skrze to, když já přijdu poprvé k Bohu a obrátím se k Bohu, tak se ve mně něco zásadního změní, něco zásadního se stane. Protože Bůh vstoupí do mého života. Já nevím, kdo jste znovu zrozeni, kdo jste přijali Ježíše Krista jako svého spasitele, a nemyslím jenom nějak formálně, ale myslím do svého srdce, do svého nitra, tak víte, že v ten okamžik se něco zásadního stalo a změnilo ve vašem životě. Je to tak? Něco, najednou jste vnímali věci jinak. Najednou jste začali milovat Boha, o kterém jste možná předtím slyšeli, ale neznali jste ho. Znali jste ho intelektuálně, ale ne uvnitř. A když se člověk znovu zrodí, tak začne Boha milovat. A začne milovat tu jeho přítomnost. A chce být s Bohem, chce mu být blízko. Proto Bůh říká té prvotní církvi, té první církvi ve zjevení, říká: ty jsi opustil tu první lásku, to mám proti tobě. Opustil jsi tu první lásku, běž na počátek a čin pokání, aby si obnovil tu první lásku, protože ten oheň, to je ta první láska, to je to, co se bere tady na tom jediném oltáři. A jinými slovy, je to obětí Ježíše Krista, kterou já přijímám, se ve mně zapaluje ten oheň. Ale ne, že se jenom zapálil ten na počátku, a ve chvíli, kdy já potřebuji učinit pokání, tak vždycky procházím ohněm znovu a znovu. Takže je to ten oheň pokání, ale já ten oheň potřebuji, aby dál mi svítil v té svatyni. A víte, že byl ten příběh s těma dvěma synama Aaronovýma? A oni vzali ten falešný oheň. Je to tak? Dokážeme my svítit falešným ohněm? Taková zajímavá otázka, že? Dokážeme vyzařovat něco falešným ohněm? Jo? Můžeme být náboženští, můžeme psychologičtí. Jako když se podíváte na spoustu dnešních církví, tak je to o aktivitách, o tom, jak to udělat zajímavé, jak to udělat přitažlivé pro lidi. To je falešný oheň. Protože pokud mě nepřitahuje ta stejná věc, která mě přitáhla k Bohu tady na začátku, pokud mě nepřitahuje ta boží přítomnost, která by v církvi měla být, tak ten okamžik je v té církvi falešný oheň. Je to psychologie. A lidi budou zářit a budou vyjadřovat a budou mluvit o tom, jak jsou křesťané a jak dodržují křesťanské hodnoty. A dneska máte plné rady a křesťanských hodnot, že? Protože se řeší, jestli máme křesťanské nebo muslimské hodnoty. A samozřejmě tam to řeší svět, takže ten svět to má úplně ještě posunuté jinam, ty křesťanské hodnoty. Protože takzvaně říkají, že máme naše historie a dědictví na těch křesťanských základech. Což do nějaké míry je pravda, já neříkám, že ne úplně, ale na druhou stranu to není to ono, že jo? Protože křesťanské znamená podle Krista. Podle Krista je něco jiného než nějaké náboženství. Protože Kristus nebyl vůbec náboženský. Ježíš nebyl vůbec náboženský, on se choval tak, že ti náboženští lidi ho vůbec neměli rádi. Kdyby byl náboženský, tak by ho milovali. Ale Ježíš se choval tak, že ho vůbec neměli rádi ti náboženští lidi a stěžovali si pořád na Ježíše. Neustále si na něho v něčem stěžovali, že se nechová podle jejich představ, podle jejich zákona, podle jejich nařízení, anebo naopak, že se chová příliš světsky a tak dále. A Ježíš se choval přirozeně tak jak ho Bůh vedl. A vůbec to neřešil. A tak my ten oheň musíme tady v církvi, potřebujeme oheň, který jsme přinesli z toho našeho pokání, z toho, když jsme přijali Ježíše Krista. Pokud ten oheň je z něčeho jiného, tak je to falešný oheň. A víte co, on je takový problém, protože ano, když jsme tady, ať jsme u toho zlatého svícnu nebo u toho stolu předložených chlebů, ono to tam totiž vůbec nevadí. Ono to tam vůbec nevadí, až do doby, než se dostaneme k měděnému oltáři. A teda zlatému, pardon, děkuji za opravdu. K zlatému oltáři, protože u zlatého oltáře, co se stalo s těma dvěma bratřima? Ten oheň na ně vyskočil a zabil je. No, Bůh prostě to nesnesl, aby obětovali před oponou, protože oni ještě tehdy na počátku nebyl ten příkaz, že nesmí chodit za oponu. To znamená, oni když obětovali tady na tom zlatém oltáři, tak ti synové procházeli za tu oponu. Až potom, co se to stalo, tak Bůh Mojžíšovi přikázal, aby tam jenom Aaron jednou za rok vstoupil. No, ale předtím tam chodili pořád. To znamená, oni vzali ten oltář, dělali klasickou oběť ze stejně, s oltářem, který si přinesli od někud, jako s tím ohněm, který si přinesli od někud zvenku, ze světa, tak ho vzali a chtěli přijít do Boží přítomnosti a Bůh to nedovolil. Bůh je zabil. A tak ten oheň, my potřebujeme, aby ten oheň, který svítí, aby to byl ten oheň toho pokání, toho, že si uvědomuju, kým jsem, že jsem jenom ta tělesná věc, která je jenom tím kanálem, že nemám žádnou jako větší hodnotu, že to není moje dobrota, která způsobuje ten oheň. To není to, že já jsem dobrý a že mám tak rád toho souseda. Já se to snažím převést do něčeho praktického, rozumíte? Že když já mám rád toho souseda, takže jsem takový dobrý a já mu žehnám každý den. A budu se u toho cítit dobře. O, pane, dávám desátky ze všech věcí. Modlím se, postívám se. Dívej se na toho publikána, tam ani nepozvedne hlavu k tobě. Hele, já, pane. No? Každý z nás má tu tendenci, ne? Nemá? A vyvěšovat sám sebe. Ale Bůh říká, to je jenom, ty se stáváš kanálem toho ducha k tomu, aby Bůh byl oslaven a aby to světlo přitahovalo lidi. Ale kam? Kam má to světlo přitahovat lidi? Ke mně? Aby ten soused přišel za mnou a řekl, o, Tomáš, ty jsi takový hodný a svatý. Ne. Ten člověk musí přijít a říct, Tomáši, co to máš, co já nemám? Já mu řeknu, já mám Krista. Chceš, můžeš mít taky. Já jsem to dostal zadarmo, ale ty ho můžeš mít taky zadarmo. To nejsem já, ale to je ten Kristus, kterého mi Bůh dal zadarmo. A já ti ho můžu předat. Já ho nemůžu předat ve smyslu, ale já ti ho můžu zvěstovat. A ty, když ho přijmeš, tak budeš mít stejné světlo a stejnou moc, stejné věci. A tak vidíme, že tady je ta sedmička a máme tu trojku a trojka. Trojka mluví o nějaké plnosti, že? Takže vidíme nějakou církev, která má chodit v plnosti těch božích věcí. A mohli bychom říct, že to mluví i o určitém manželství. Protože já do určité míry jsem taky trojka. Já jsem duch, duše a tělo. Ale zase sám od sebe nejsem vůbec nic. A když Bůh stvořil člověka, tak je napsáno co? Tak je napsáno, muže a ženu stvořil je. Pojďme si to možná přečíst, ať víme, že vás nebalamutím. Genesis 1. kapitola, je to 24 nebo 26 verš. Takže máme Genesis 1. Tady 27, jo? I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu božímu stvořil jej. Muže a ženu stvořil je. To je zajímavé, že? Bůh mluví o člověku a mluví o muži a ženě dohromady. To znamená, když Bůh stvořil Adama, tak ta žena byla jeho součástí. A když potom vyňal to žebro, a jako kdyby tu ženu oddělil od Adama, ale pořád byly jedno. Takže tvořili ten celek, tvořili tu šestku toho člověka. Takže to není člověk sám za sebe jenom, ale já a moje žena tvoříme ten celek, kterým se nazývá člověk. Protože já jako muž mám určité atributy, určité schopnosti a určité charakterové rysy, které jsou tak diametrálně odlišné od toho, jaké má moje žena. A? Je? Ten, kdo je v manželství, to ví moc dobře. Prostě ta žena přemýšlí úplně jinak. Vnímá věci úplně jinak než já. Jak je to možné? Já jsem myslel, že to bude moje nejlepší kamarádka, s kterou budeme tak dobře souznít. A najednou zjišťuju, že ona to vidí úplně jinak než já. Protože ona mě musí doplnit. Ona musí udělat ten celek. A je důležité, pokud to manželství má fungovat dobře, tak musí být Kristus uprostřed. Protože jinak to manželství bude založeno na prostě něčem světském, něčem lidském. Že? Na nějakých společných zájmech, že stavíme dům, máme pěknou zahrádku, jezdíme na dovolenou, chytáme spolu ryby, nebo já nevím, cokoliv. Jo. Rozumíte? To znamená, že pokud já nebudu mít Krista uprostřed, tak to manželství bude nesvaté. To manželství nemůže fungovat podle Boha, protože zůstane jenom ta šestka. Jenom ta šestka bez Boha. A stejně tak je to s tělem Kristovým, protože to tělo Kristovo jako církev, která nemá uprostřed Ježíše Krista, tak vzniká člověčina, která nemá s Bohem nic společného. Dříve nebo později to skončí, ale jde to špatným směrem. To znamená, Kristus musí být uprostřed církve, jinak to nebude fungovat, jinak to nebude, protože Kristus je tím prostředníkem k tomu, abychom dosáhli, abychom došli. Tak, ještě jedna věc. Na tom stojanu i na těch větvích tam byly vytepané mandlové květy, poupata květy i ty plody. No. To znamená, a vždycky to tam bylo třikrát, jo? To znamená, to jenom namaluju takovýma kolečkama. A bylo to na každé té větvi, to bylo vždycky třikrát. Nevíme přesně, jak to vypadalo, to do detailu není popsáno. A na tom sloupu to tady bylo čtyřikrát dokonce. A bylo tam, já to tu napíšu, bylo tam poupě. Poupě. Květ. A plot, jo, té mandle, jo, jednalo se o mandlový květ a mandlový plot. A o čem to mluví zase, jo, proč to tam bylo? Proč ještě Bůh to jako zmiňuje, jakým způsobem to tam bylo uspořádáno. A bylo to tam třikrát vždycky, což zase mluví o určité plnosti toho. A mluví to o tom, že máme přinášet nějaké ovoce. Ale to ovoce nevznikne najednou, že? Ale prvně je tam určitý proces. To znamená na počátku, teďka nám všechno kvete venku. A to je jenom ten první stádium. To je to všichni... To máme rádi, že? My jsme schválně, jsme byli minulý víkend, jsme byli někde u skal, tak jsme si zajeli tam na půlčiny, nevím, jestli to tam znáte, pod Vsetínem u Lidečka, tam jsou půlčiny a tam víme, že začátkem května to tam je vždycky úžasné, protože tam je spousta těch ovocných stromů, jsou tam trnky, tam kvetou na těch svazích, je to trošku v horách, vysoko tam zajete autem, a tam krásné údolí, krásné výhledy a všechno bílé, nádherné bílé, úžasné, jak to kvete. A tak jsme tam po několika letech, jsme se tam byli schopni podívat, zadívat, a zase to bylo úžasné, krásné. A člověk si říká, proč to hnedka tak rychle skončí? Ne? Proč to tak rychle skončí? A víte proč? Protože to není ten cíl. Cíl není ta krása z toho, aby se z toho navěky kochal z těch květů. Ale cílem je ten plod. Cílem je to ovoce, které má vyrůst z těch květů. Amen? To znamená, že já, pokud mám přinést ovoce, tak musím prvně vykvést, to znamená, musím začít s Bohem spolupracovat, spolupracovat s Duchem Božím, k tomu, aby ve mně něco vyrašilo. A takže vyraší prvně ten první lístečky, pak to jde do poupěte, a pak to vypadá, že se to úplně pokazilo. Lístečky upadají a když přijdete za měsíc nebo za dva týdny ke stromu teďka, všechny lístečky jsou pryč, tak tam sotva kde něco hledáte na tom stromě. A říkáte si, je to tam, není to tam? Ale za další měsíc, dva, najednou přijdete k té jabloni a ty jablíčka už tam začínají tisknout jedno vedle druhého, že na konci tam někdy ani nevlezou, začnou opadávat, protože tam mají málo místa. A stejně je to s námi. Někdy to vypadá, že si říkáme, neseme nějaké ovoce? Jsme k něčemu? Máme nějaký smysl, nějaký cíl, ale Bůh vidí náš cíl a Bůh vidí ten smysl. A co Bůh chce splodit v nás? Proč tam je ten mandlový květ? Kde ještě mandle? Víte, kde je mandle? Co třeba Aaronova hůl? Aha, ona vykvetla za jednu noc a přinesla ovoce za jednu noc. Je jen slovy, ta hůl na to musela být nějakým způsobem připravená, že dokázala tak rychle udělat všechny ty tři věci. A takže je to ta určitá boží autorita, která je k tomu potřeba, aby ty plody se... jako staly v našem životě. A co jsou ty plody? Jako, jak byste popsali ten plod, který má na nás vyrůst? Máte na to nějaký verš?
Ovoce.
A jaké ovoce? Když se bavíme o Duchu Božím, tak to bude asi ovoce ducha, že? Galackým, kde to je? 5.22. Ovoce pak ducha je láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, střednost. Aha. Kolikže jich je? No, Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krutkost, střednost. 9. Kolik tady je na té jedné straně? 9. Ale víte co, no v tom originále, to slovo ovoce, máme problém v češtině, protože u nás je to pomnožné číslo. Ale v tom originále je to jednotné číslo. To znamená, jako kdybych řekl, kdybych tam dal, já nevím, použijeme ten mandle, jo, protože se bavíme o ovoci ducha jakožto o mandli, řekl, mandle má tyto vlastnosti. Mandle má lásku, má radost, mandle má pokoj. No. Rozumíte, co tím chci říct? To je jako, když popisuju jablíčko a řeknu, je červené, kulaté, má šťopku, uvnitř má družninu s jaderkama. Jo? Takže popisuju jablíčko, jeho atributy, jo? Jaké má atributy, je sladké. A, jo? A tak stejně tak, Bůh tady popisuje tu mandli, která má na nás vyrůst. A říká, to jsou ty atributy, které má její vyrůst. A co to znamená, že je to ovoce ducha? Protože já se můžu říct, dobrá, tak já teďka budu hodný, dobrý, budu všechny milovat, já se proto rozhoduju, že takový budu a budu to dělat a chvála Bohu, zítra za prvním rohem zakopnu. Protože zjistím, že tudy cesta nevede. Protože bych stvořil akorát další zákon a psychologii. Protože to je ne moje ovoce, které jsem já splodil, ale je to ovoce ducha, které bylo splozeno ve mně. Ale je to ten duch, který to činí. To znamená, já se musím podřídit duchu božímu a musím ho naslouchat a nechat se jim vyučovat, že říká, já vám pošlu jiného utěšitele, který vás vyučí v veškeré pravdě a který vás povede, který s váma bude na věky. A takže je to ten duch, který to činí ve mně. Nejsem to já, který to činím svými skutky, ale je to ta moje poslušnost duchu božímu. Proto vidíme, jak ten křest duchem, jak to přijetí ducha božího je důležité. Protože bez toho nejsem schopen přinést ovoce ducha. Ono to navenek tak může vypadat. Že? Protože my se dobře oblečeme, děláme navenek ty skutky a můžeme říkat, o, podívej se na mě, jaké mám ovoce ducha. Ale Bůh se nedívá na to, co je zvenku, ale Bůh se dívá na to, co je uvnitř. A Bůh mě nebude soudit na základě toho, jak jsem se choval na vene, jak jsem to dobře hrál, ale budu mě soudit na základě toho, co je v mém srdci. A pokud v mém srdci nejsou tady tyto atributy, tak to znamená, že nechodím podle ducha. To je jednoduché. A proto to ovoce ducha tam musí vyrůst. Ale jak to teda, jak se to může stát? Jakým způsobem může v mém nitru vyrůst ovoce ducha? Jakým způsobem ve mně může vyrůst Kristus? Neříkám, že já se stanu Kristem. Ale ten charakter Kristu ve mně musí vyrůst. Jo? Já musím být kompatibilní s Kristem, já musím být na té stejné rovině s ním. Ne sám za sebe, ale my všichni. Jakým způsobem v nás může být sformován Kristus? V Biblii je takový příběh, pojďme se na to podívat. Myslím, že je v Lukášovi v první kapitole. A pojďme se podívat na to, když tam Gabriel přišel za Marií. Tady to je. Tak 26. verš, začněme, ať to máme celé. V měsíci pak šestém poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazaret. K paně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Josef z domu Davidova a jméno panny Maria. I všetkní anděl dí. Zdráva milosti došla Bůh Pán Bůh s tebou, poženaná ty mezi ženami. No. Jak byste se chovali, kdyby Bůh tam k vám přišel? Ne? A ta Marie se divila, jako co se to děje, co to má znamenat. A ona pak uzřevšího zamoutila se nad řečí jeho a myslela, jaké by to bylo pozdravení, jako co mi chce, jako co, proč mi takhle, jako víte co, když k vám někdo zatíká na dveře a začne vám něco líbivě nabízet, jakou máte reakci? Jak mě chce zase ten člověk podvést, že? Zas mi nabízí levnější elektřinu, říká, z jaké není super firmy, nebo levnější plyn. A první moje reakce je, jako, když je moc líbivý, když je moc nějaký takový podbízivý, to je to slovo možná, podbízivý, tak ten okamžik začnu přemýšlet, hele, jako tam bude něco špatně asi, jo? To není normální. Jo? A ta Maria věděla, jak fungují lidi a měla stejnou reakci, říkala si, jako, co to je, proč se mi tady tak podbízí, jako, že jsem poženaná mezi ženami, já jsem normální holka, já to vím, jako, co po mně chce, co to znamená. A anděl jí řekl, neboj se, Marie, neboj si, nalezla milost od Boha. A teďka počneš v životě a porodíš syna a nazveš jméno jeho Ježíš. Ten bude veliký a syn nejvyššího soudu bude a dá jemu Pán Bůh stolici Davida otce jeho. A královat ti bude v domě Jakubově na věky a království jeho nebude konce. A řekla Maria k němu, která se to stane, poněvadž já muže nepoznávám. I odpověděl anděl, řekl jí, Duch svatý sestoupí v tě a moc nejvyššího zastíní tebe. A protože co se z tebe svatého narodí, slouti bude syn Boží. A tak dále. A Marie to přijala. A teďka, proč to čtu nějaký, to je historie, že? To se stalo. Ale v Bibli nikdy není nic jenom proto, aby to byla historie. I když ty věci samozřejmě se historicky všechny staly a všechny byly. Ale Bůh to nechal zapsat proto, aby nám dal určitý příklad. Protože Marie tady představuje církev. A ta církev je specifická v tom, že je to Panna. To znamená, není poškvrněná jako tím jako mužem, protože spousta církví má nebo nějakou služebností, protože spousta církví má tendenci oženit se s nějakou služebností. S nějakým velkým učitelem, velkým prorokem, velkým evangelistou. Jo? A má ho za vzor a má ho tak za vzor, že k němu tak vzhlíží, že se s ním ta církev v podstatě ožení. A v tom případě není Panna. Protože Panna je někdo, kdo není poškvrněná tou služebností. Protože služebnost není dána do církve od toho, aby se oženila s církví. Jediný manžel církve může být Kristus. A tak je tam ten příběh, kdy ta církev je... já to posunu trošku zpátky. Ne, vlastně dobře jsem odpadl. 35. verš říká, a Duch svatý sestoupí v tě a moc nejvyššího zastíní tebe, proto to, co se z tebe narodí, bude svaté. A teďka, když se to vstáhneme trošku na sebe, jakožto na církev, tak jakým způsobem v nás, jakožto v církvi, může být spozen Kristus? Žáváme Krista, ale co? Tady je princip. To znamená, musí sestoupit Duch Boží. A Duch Boží musí zastínit tu církev a vložit to síně dovnitř do té církve. A co to znamená vložit síně do církve? Kam to je?
Do duše.
Do duše. Není žádné jiné místo v církvi. Není to, církev není budova. Církev není organizace. Církev není něco, co do čeho si dám přihlášku a podepíšu to a jsem takhle se Bůh nedívá na církev. Takhle to udělali lidi. Ale církev, součástí církve se stávám čím, že jsem znovu zrozen, že jsem přijal Ježíše Krista jako svého spasitele a že jsem byl pokřtěn a řekl jsem Bože, já chci s tebou až do konce. Tím se stávám součástí k církve. Ale ne nějaké organizace, ale té Boží církve. A já potřebuji, aby ten Duch Boží na nás, a teďka mluvíme zase o celku, není to věc jenom jednotlivce, ale samozřejmě já jako jednotlivec jsem zodpovědný za svoje spasení, za to, kde já jsem s Bohem. To znamená, když Duch Boží sestoupí do církve, tak já musím být otevřený na to, abych dokázal to si mě přijmout. Aby Duch Boží ve mně mohl vykonat to dílo a zasadit to si mě Krista do mě. Protože Bůh řekl, že všechno se plodí podle svého pořádku, podle svého druhu. Jinými slovy, Krista nemůže splodit nic jiného, než zase Kristus. A jako ovce nesplodí psa, a pes nesplodí ovci, tak Krista nesplodí nikdo jiný než Kristus. To je Boží řád, Boží princip, který Bůh dal. A proto já musím Krista přijmout do svojí duše, aby on ve mně začal růst. Aby přišlo to poupě a ten květ, aby se to ve mně dozrálo a abychom mohli vstoupit do té plnosti Krista a aby to, co se potom ne čistě země, určitě, když se to narodilo země čistě, tak bych mohl říct, já jsem Kristus a v ten okamžik bych byl antikristus. Že každý, kdo přichází a říká, já jsem Kristus, tak přichází k duchu antikristové. Proto já sám za sebe se nestanu nikdy Kristem. Nikdy sám za sebe. Vždycky jedině jako celek, jakožto církev. A pojďme se na to podívat do Zjevení ve 12. kapitoli, protože tam je to popsáno. I ukázal se div veliký na nebi, žena oděná sluncem, pod jejímiž nohama byl měsíc a na jejíž hlavě byla koruna 12 hvězd. Až suci těhotná křičela, pracující ku porodu a trápěci se, aby porodila. Tak já to stačí tady. To znamená, o čem se mluví? Někdo říká, že to je o Marii. Je? A proč to není o Marii? No to je úplně jednoduchá odpověď. Protože to, co tam bylo napsáno, mluvilo o budoucnosti. Když to zjevení dostal, tak Marie už dávno porodila. To znamená, ten příběh nemluví o Marii. Protože celé zjevení je o tom, na začátku je napsáno, že ti jdu ukázat, co se má stát. To znamená, mluví o čase dopředu, ne o čase dozadu. A to znamená, když se ukázal veliký div na nebi, kde na nebi, co se vezmu daleko hled a budu hledat, kde to je. Budu pohledávat měsíc, protože ona stojí na měsíci, že? Možná první žena na měsíci? Ne? Asi ne, že? To znamená, o čem to mluví? Proč ta žena mluví o církvi? Máte nějaký jiný příběh, kde žena mluví o církvi v písmu? Nějaké podobenství, které mluví o církvi? Ester mluví o církvi. Jo. Rud mluví o církvi. Je to obrazem církve.
Vasti o tom.
Co?
Vasti.
Vasti je opak církve. Je ta nepravá církev, že? Která byla nevěrná. Jo. Rebeka mluví o církvi. Jo. Spousta, všechny ty příběhy o ženách různých mluví o církvi. To znamená, žena tady mluví o církvi a je oděná sluncem, to znamená, je oděná Kristem. má zastínění toho slunce. To znamená, dopadá na ní to slunce. To je to, co jsme četli v Lukášovi. Duch Boží na tebe sestoupí a zastíní tě. A to znamená, má tu slávu, má tu Boží slávu. A pod jejími nohama byl měsíc. Proč? Proč stojí na měsíci? O čem mluví měsíc? O čem mluví měsíc? Měsíc zase mluví o církvi. O nás. Jo, protože měsíc je odleskem toho slunce, to znamená, církev zase nevydává světlo sama od sebe. Ona maximálně může odrážet to Boží světlo, které na ní dopadá. Ale mluví se o jiné církvi trošku, že? Protože najednou máme dvě církve. Není to zvláštní, máme církev měsíce a církev ženy. Kdybyste chtěli vědět ještě, proč měsíc je církev, tak můžete jít zpátky k Josefovi, kde měl sen, že se mu klánělo slunce, měsíc a 11 hvězd, nebo 11 hvězd. A ten Jákob mu to vyložil a říkal, co pak já, jakožto slunce, jako muž, moje žena, tvoje matka, jakožto žena, představující měsíc, a tvoji bratři, představující hvězdy, přijdeme a budeme se ti klanit. On to vyložil, ten Jákob měl výklad z toho snu. Takže měsíc představuje zase ženu. Takže máme najednou ženu, která je oděná sluncem, máme církev, která je oděná sluncem, ale ta církev stojí na té církvi, která ovšem je už bez slávy. Ona to nepíše, že by byla oděná slunce. Protože my všichni stojíme na tom, co vykonali a učinili ti, kteří běželi před námi. Všechny ty církve. A my máme stejný základ. Ale ta žena je zvláštní, protože má na hlavě korunu 12 hvězd. To znamená, je tou královnou, jako ta Ester. Je královnou k tomu, aby přinášela tu vládu a to spasení. A vyjadřuje to zase těmi 12 atributy. Ale to zvláštní na tom je, že ona už nebyla jenom jak Marie, že za ní přišel, ale už je to ten čas, kdy přišel její porod. A ta žena trpí. Ta církev trpí. Ta církev, která je tou pravou církví, tak trpí. Jinými slovy, pokud uvnitř netrpíte, pokud vás vevnitř netlačí Kristus, který by říkal, já chci ven, já se chci projevit, pokud ve vás netlačí Kristus, tak musíte jít za Bohem, aby ho tam rychle vložil. Protože ten tlak, který máme zvenku, zevnitř, to, co prožíváme, tak je má za úkol zapřít tu naši tělesnost, aby ta naše tělesnost padla a aby se ten Kristus mohl prolomit ven. Aby se ukázal ven. A pracuje ku porodu, a aby porodila. Teďka vidíme, že ty další verše, já to teď nechci jít teďka do výkladu 12. kapitoly zjevení, takže to rychle přeskočím. A v 5. verši je napsáno, i porodila pacholíka, který měl spravovat i všechny národy trutem železným, i vytržen je z cin její k Bohu a k trůnu jeho. A žena utekla na poušť, kdež měla místo od Boha připravené, aby tam živili za dnů 1260 dny, 3,5 let. Takže vidíme, že je určitý čas, Bůh určil určitý čas, kdy církev, ta Boží nevěsta, ta Kristova nevěsta, bavíme se o té církvi, která je vdaná za Krista, jejíž hlavou je Kristus, tak ta církev má za úkol porodit pacholíka. A ten slovo pacholí, když se podíváte zase do řeštiny, do originálu, tak většinou si s tím neví skoro žádný jazyk rady, jak to přeložit, takže to přeloženo různě. Protože tam je slovo v řečtině, které je použito jenom jedinkrát v Bibli. A to slovo je ze dvou částí. A to jedno slovo je huios, což znamená syn, a to druhé, už nevím přesně, a což znamená muž. To slovo je syn muž. Ale všude v Bibli máte buď použito syn, a nebo muž. Protože slovo syn je jasné, že už je muž, ne? Já když jsme měli syna, tak nebudu zkoumat, jestli je to holka, protože vím, že syn je muž, není to tak? Ale tady v Bibli Bůh použil zvláštní slovo syn muž, které v té kraštině přeložili pacholík. A ten syn muž je něco, co mluví o tom, že je to vyzrálé. Něco, co už je dospělé. To znamená, je to zvláštní, protože najednou církev má splodit něco, co ale už je velké, co není něco, co teprve je miminko, které musím krmit. Rozumíte? Takže když církev splodí Krista, tak ho splodí jako něco, co má tu schopnost stát a být s Bohem a být neustále s Bohem, protože tady je napsáno, že byl vytržen k Bohu a k trůnu jeho a je schopen spravovat národy pro ten železný, to znamená královat spolu s Kristem. Má tu schopnost to učinit a proto jako je to pacholík, ale zase není to jeden člověk. Protože co může stvořit, co může splodit církev? Co může splodit pes? Psa. A co může splodit církev? Zase jenom církev. Rozumíte? Zase jenom společenství lidí, které ovšem má zvláštní atributy a zvláštní schopnosti a přináší to ovoce. Přináší to ovoce a chodí s Bohem v té plnosti a vydává světlo. Protože kdo z nás dneska se může přihlásit a říct, já jsem ten, kdo vydává světlo. Pokud budeme upřímní před Bohem, tak budeme říct, no, Bože, mám tam svoje rezervy. Ještě to není ono. Ještě vím, že bych mohl udělat víc, ale všechno se to ve mně pere, jako nejsem to schopen dotáhnout do konce. Jako chtěl bych, ale nejde to. Někde mi něco chybí. Ale Bůh určil určitý čas, kdy znovu přijde do církve a dá tu milost k tomu, aby ta církev, ti, kteří budou připraveni z té církve, jinými slovy, těch moudrých pět panen v té církvi, které budou na to připraveny, tak budou schopny vstoupit do té Boží přítomnosti a budou schopny přinést toho ovoce. Takže to je o tom ovoci a o tom světle, to za té oltáře, jistě bys tam dalo najít ještě víc. A já myslím, že bych tady dneska skončil, takže Bůh vám požehnej.